Kopējie izdevumi saskaņā ar šīm 18 iesniegtajām deklarācijām veido apmēram 5,4 miljoni no šiem kopējiem tēriņiem priekšvēlēšanu perioda laikā un no kuriem tieši limitētie izdevumi to kopējais apmērs ar šīm 18 partijām veido 2,8 miljoni eiro. To lielāko limitēto tēriņu ir 57% no ar likumu noteikto izdevumu ierobežojuma apmēra izlietoja partija attīstībai, par 56% bija apvienotiem sarakstam, 53% bija Nacionālajai apvienībai Visu Latviju Tēzemēm brīvībai, LNNK.